Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Možda ste premladi da se sećate, ali Milošević je 1987. godine izgovorio ove reči koje su lansirale njegovu političku karijeru. Karijeru koja nam je pojela pola života.
Osvajala Srbiju ovog leta i ta svest je postala materijalna snaga koja će zaustaviti teror na Kosovu i koja će ujediniti Srbiju.
To je proces. Bilo je to čudno i smutno vreme koje je tek nagoveštavalo čudesa koja su nas spopala. Koliko je to važno za ovu moju malu prispodobu u žutoj kući? Moj kolega Relja kaže da je taj period na jednom malom mikroplanu ipak bio nešto najbolje.
Ali to je bila visoka politika, jer je jako važno da ljudi shvate da to jeste bilo vreme kada je počelo sve, ono, sav sunovrat u ovoj zemlji i uopšte u kompletnom regionu tadašnjoj Jugoslaviji. Međutim, za nas u Novom Sadu čini mi se da je to bilo najslobodnije vreme. I ne čini mi se, jer ja sam se prosto lično osjećao najslobodnije, tada je otvorena žuta kuća i tada je slično kao između 68. i 71. ono što je bila tribina mladih, za nas bila žuta kuća. Od 88. kraja 88. do 91. zaista to je jako kratko vreme, ali je ostao najdublji trag na kulturu ovog grada, subkulturu ovog grada, uopšte urbanu scenu Novog Sada je najviše uticala ta istina.
Od kako ga znam, Relja mi priča o žutoj kući, o popularnoj žutari. Uvek strasno, živopisno, uvek uz obilje emocija. Nikada nisam ušao u to zdanje na obodu limana uz štrand. Danas je tamo livada na kojoj gradska vlast hoće da podigne crkvu. U smire socijalizma to je bilo mesto alternativne kulture, kakvo je danas teško zamisliti. 88. godine Savez socijalističke omladine Novog Sada prihvati inicijativu grupe umetnika Bobe Berić, Dragana Gucunskog, Rastislava Škuleca. Oformljene su tri programske grupe, psiholozi, marksisti i vizuelni studio i počela je sa radom jedna od najkreativnijih priča u istoriji alternative i alternativne kulture u Novom Sadu. I sami umetnici bili su zbunjeni ovakvom mogućnošću. Tako svoju priču započinje Boba Berić, danas profesorica u srednjoj školi.
Malo sam bila zbunjena jer da nam neko da čitavu kuću gdje mi možemo da radimo zaista sve ono što smo mi zamišljali i smišljali, mi je bilo vrlo čudno, no nedugo posle toga smo se odomaćili kao da je ona od uvek naša, zato što smo se trudili da je bukvalno sredimo i unutra i spolja. Prvo smo slikali mural sa spoljne strane i visili na tim skelama koje su bile, da vam ne kažem sačuvaj Bože, ali smo preživeli sve to. I onda je krenulo unutrašnjost, sređivanje, ali tako da smo mi to, bukvalno je svako od svoje kuće donosio šta je imao. Ja znam da je moj pokojni otac govorio, znači pravimo još jednu kuću.
I Dragan Gucunski seća se tih početaka.
I napravili smo neko udruženje za kreativno angažovanje mladih i napravili statut i sve ono što je potrebno u to vreme i uradili, i tako smo se i ozvaničili kao žuta kuća, a mene su izabrali da budem predsednik tog udruženja.
Cijela priča od početka bila oročena na nekoliko godina. Znali su akteri ove priče da neće potrajati.
Pre svega, ajde da kažem da smo mi znali i rečeno nam je da će posle 5 godina kuća da bude srušena. Znači, samim tim smo imali neki i obavezu da u tih 5 godina uradimo što je moguće više i da sve te ideje koje smo imali realizujemo, i stvarno smo imali veliku podršku i grada i tada nekog fonda za kulturu koji je postojao.
Ipak i sa takvim saznanjem, od starta su u žutu kuću uložili sve što su imali i znali.
Bukvalno smo gradili tu kuću iz polja i iznutra, tako da je to bila, ne znam, neka ljubav naša, svih nas. Tako da smo se zaista jako, jako tu emotivno dali i radili smo i dan i noć.
A život u njoj trajao je neprekidno.
jao, znači to ti je ono, ovaj, ta žuta kuća radi 24 sata dnevno i 365 dana u godini, imajući u vidu da su tu, znači, psihološka pomoć koja radi 24 sata i pruža pomoć svim građanima, ovaj, a recimo pripremna škola crtanja i slikanja za mlade, za akademije i za srednje škole radi prepodne, ono, od 9, ne znam, do 1, i ona dolazi druga smena, ovaj, da radi popodnevnu, a bilo je čak momenta kada i večernja, ovaj, smena tu isto radi paralelno. Dolazi i u prostorije i muzičari poput Boje Obojenog programa, Visa generacije i tako dalje, koji paralelno dole vežbaju. I stalno su neke aktivnosti, non stop se nešto dešava, ono, znaš, tako da je, ovaj, to je bilo jako intenzivno i praktično se sve vodilo oko toga, ej, ko u stvari ima ključ, ono, ko će otključati pre podne žuto kuću, znaš, ono.
A mi smo svi zaista onako boravili tamo, ja ne znam, mislim, nam da je mene moj otac zvao na telefon, pa pitao, ti živa, mislim, imaš ti adresu gde stanuješ, tako da, ovaj, svi smo se tako ponašali, svi smo bili tamo od rane zore pa nadalje. Mi smo imali taj gore kad se popne jedan deo koji je bio kao neka kuhinjica gde smo kuvali čaj, kafu i tako, ovaj, i imali smo deo gde sam ja čak gomilu mojih knjiga od kuće odnela, pa kao smo imali biblioteku, pa taj dnevni boravak gde smo sedeli.
U žutoj kući manje više zna se sve. Moja želja je da u Radio Grafitima prenesem samo nekoliko slika koje bi opisale o kakvom se suludo slobodnom projektu radilo. I Dragan i Boba sećaju se istog performansa posle kojeg nije ostala ni jedna fotografija da posvedoči taj duh.
Događaj za koji se ja uvek smejem u životu kad ga se setim, jer mi je ostao kao najveseliji i nekako pravi za taj moment tada. Ne sećam se tačno koji je bio povod te naše akcije, pošto smo ih imali već veliki broj, zaista se više ne sjećam, no mi smo tad napravili kao jedan balon veliki.
To vreme, ne znam tačno koje godine, se otvarao studentski trg u Novom Sadu tada. U svakom slučaju, mi smo isto pozvani bili da učestvujemo u tom otvaranju, zapravo se i prijavili. Ono što smo zamislili je bilo da bio je sneg, zapravo zima je bila neka i fino onako mali sneg, ono tipa 20 cm, ovaj, i došli smo na ideju da napravimo jedan veliki ogroman balon gde može puno ljudi unutra da stane, da ga naduvamo, i to smo radili, kupili jednu veliku rolnu, ovaj, tog nekog, ovaj, prozirnog najlona, dosta čvrstog, i krenuli ono u akciju, znaš, izmerili kako to sve treba da se napravi tako jedan objekat i, ovaj, gde može da stane bar jedno petro, šestoro ljudi, ovaj. I njega smo, ovaj, tamo na licu mesta spojili, naduvali, i posle tamo nekog govora i šta govorancije, ovaj, tu naše, ovaj, kolege su se okupile i profesori sa akademije i tako dalje, malo da nas podrže, i, ovaj, ušli smo unutra. Pre toga smo, ovaj, kad smo naduvali, ofarbali smo taj balon sa žutim krečom.
Nahvatali smo vazduh i zatvorili taj balon i onda smo mi išli po gradu u tom balonu, pravili akciju.
U svakom slučaju bilo nas jedno petoro, šestoro unutra, mi smo to valjali se onako polako, znaš, koordinirali, naravno to se zamaglilo iznutra od daha, od nas, jel, i topline, i, ovaj, taj balon je praktično i postajao na neki način sve veći i veći. U to vreme nismo voljeli da se ništa dokumentuje. Bilo koji performans koji smo pravili, zapravo smo imali neki stav da ljudi koji su tu oko nas ili učestvuju u tome, ili ljudi koji su došli saznavši od usta do usta da se to dešava, ovaj, to je to. Tog trenutka to se to dešava i to je taj doživljaj i ambijent koji smo zapravo, i atmosferu koju smo hteli da napravimo i prizovemo. Andrla, naš poznati umetnik, u tom trenutku kada smo mi stizali s tim balonom, on je, ovaj, kaže, ju, ne mogu da verujem šta vidim, ono, svojim očima, ono, dolazi neko čudo vanzemaljsko, ono, znaš, ovaj, i ljudi su u njemu, ono, znaš, neke utvare, ovaj, ostavljaju žuti trag i kreću, znaš, dolaze prema žute kući, znaš, on uopšte nije znao da se performans dešava, ali bio je tamo i onda je zgrabio iz neke fioke naše, našao je neki Leica fotoaparat, ono koje je stajao, znaš, i klik, 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 znaš.
Mi smo ga videli iz tog balona, on se ispred balona lomio, padao, iz svih mogućih uglova nas je fotografisao, to je bilo neverovatno.
Andro kaže, evo, ja sam probao, ono, znaš, pa sad, a mi ono znamo i samo ga gledamo kao, ba, dobro, super, Androla si uradio, znaš, ono.
Ne znam ko je već rekao, daj Andarlo film, pa da damo ovaj na razvijenje, onda se Andarlo shvati da nije film ni stavio u fotoaparat.
Ali nema filma, nema veze.
Boba se seća izložbe performansa Marka Stepanova. Sličnih događaja bilo je na desetine, no ovaj je ostao u sećanju kao tipičan događaj koji nije bio ograničen bilo čime.
Marko je došao iz Londona da uradi taj performans. To je kretao je iz galerije dole, koja je posle bila i klub i sve, ali u početku bila samo galerija. I sad Marko je napravio sve što je hteo unutra i sprovodimo sad, izlazi njegova izložba, znači napolje, i treba da stigne do Dunava. Tako što je on osmislio da sveće, na stotine sveća se upali i skroz dođe do Dunava.
Ono što je Marko zamislio, zapelo je negde na žici koja je odvajala kej od štranda.
Naravno smo imali taj problem kad je trebalo preskakati ogradu štranda. Prvo su nas vijeli čuvari, šta radimo, drugo, nismo ni mogli u takvom, mislim, Marko nikad nije bio skroman, naravno, ani mi. Tako da to nije bio jedan red sveća, nego, mislim, čitav ono kordon sveća, nije bilo mogućnosti. Onda smo, nismo uspeli da ubedimo čuvare, da, eto, samo do vode da spustimo. E onda je samo jedan, mislim da je tad Marko i otišao, da je on otišao samo da jedan niz sveća spusti, molio tamo da ga puste, objašnjavao da je to njegov autorski rad i da je to vrlo značajno, mislim, na što su naravno čuvari gledali onako kao da smo pali sa Marsa.
Jedan od najimpresivnijih događaja koje je Žuta kuća organizovala bio je veliki koncert za 25. maj. Malo ko je od organizatora očekivao broj ljudi koji se pojavio. I bendovi su bili iznenađeni.
Taj prvi isto koncert je bio onako upečatljiv, jer nikad nismo radili tako veliku i značajnu stvar koja je za nas bila zaista onako ostvarenje. Naravno da su tu jako pomogli Kebra, pre svega Eddie Keller isto, da su se oni maksimalno kao muzičari potrudili.
Bobu je nenadano sačekao zadatak koji je potpuno zbunio.
I onda je bilo najsmešnije kad je već da krene koncert, ja sam nešto unutra isto pomagala, radila, i odjednom je došao Guca i kaže meni, brzo ideš na scenu da ti najavljuješ. Ja kažem, da ste vi normalni, mislim, niko mi ni rekao, ni ti, ja to ne znam, mislim, što ja tamo da radim. Ali vidi, pošto je velika gužva, mi nismo ošto ukapirali ni kakvo nam je ozvučenje, ni ništa, mislim, to je sve nama bilo ono. I ubedili su mi, ja sad šta ću, koncert treba da počne, nema ko. Ja sam se toliko drala u taj mikrofon da je to bilo strašno. Onda kad sam sama čak shvatila onako u jednom momentu, buštu se ja derem tako.
Kad ima ozvučenje.
Jeste.
Koncert je na kraju bio apsolutni uspeh. Pamte ga stari Limanci i dan danas.
Niko nije mogao da pretpostavi. Znam da čak je i koje iz discipline rekao, ljudi, ovo je stvarno onako iznenađenje za sve nas. Čak i ovi momci iz leta tri, koje sam ja obožavala i dan danas ih obožavam, da su svi bili onako zatečeni da, koliko je ljudi došlo.
vreme iz vojske se vratio Nikola Kostić, među Limancima poznatiji kao Piki. U prvom susretu sa Žutom kućom shvatio je da se nalazi tamo gde mu je u stvari mesto.
Da, učlanio sam se u biblioteku, naravno, odmah. Znaš, i onda sam provalio da su tamo tako moji drugari neki, znaš, iz bendova, lokalni, Liman, ovo, ono. I skontali smo da u stvari ta prva faza Žute kuće bila izvanredna, mislim, znaš, ono, da je ono, ti doživlja je bilo, koncerata je bilo, Kud idioti svirali, ne znam, nija, Let 3 ispred, Svi živi, ovaj, Boje, Program, ne znam, Ateisti, Levo, Desno, i meni tu bilo tako nekako ono najnormalnije da izlazim tamo gde se osjećam kao kod kuće.
On je ideološki bio deo tog miljeja, iako je zarađivao na drugoj strani te muzičke i kulturološke duge.
88, 89, tako negde, ovaj, gde ono kao sam ja tipa svirao narodnjake u tom momentu, pa sam onda posle tezge dolazio u Žutaru i onda tamo, znaš, opere mozak od ovih, jel, i onda tamo zabijem još ono cugu, pa idem kući, jel.
Žutara je za njega bilo mesto u kom si mogao da doživiš stvari koje nisi sretao na drugim mestima tih dana.
I onda sam tako upao jednom kada Rambo Amadeus, inače Antonija Pušić, jel, radi u Šanku. Jerko, šta je? A naravno, on je znao da je na izvoru, da tu ima dobra buksna, jebi ga, pa je, kad odradi nešto, sraćao i tako, jel, navari se i onda radi u Šanku. On se doživio da me služi Rambo s njim, znači, mislim, nastavili smo mi, kasnije se družimo i Herceg Novom i sve, igrali smo i bilijar i fliper i pikado zajedno, to su oni lud jako, ovaj, u pozitivnom kontekstu, naravno, gde ono, ovaj, mi je tu bilo onako nevjerovatno, znaš, da ti provedeš neko vreme tamo sa takvim likom.
I Želimir Žilnik je koristio Žutu kuću kao uporište za svoj čuveni film koji bi šokirao javnost pojavom tranvestita. Jednog dana Piki je nabasao na snimanje filma Marble Us.
Bilo je to varijanta kad su mi kupovali neki erdutski podrum u Grčko-školskoj, je bio, čini mi se, i onda tamo kupimo vino, onda odemo ovaj, ko škrbe, na primjer, na, ovaj, igramo karte, buksna vino, onda odemo u Žutaru posle. I tako smo banuli jednom i ovaj snima tamo nešto. I to je bilo ranije popodne, gde ono, ja sam vozio kola u to vreme, naravno, startuje me ovaj organizator kao ako možemo da odemo na Futošku pijacu da pokupimo lika koji će glumiti Starojka u filmu. Ja rekao, nije problem, sedemo mi u kola, odemo. I sad on kao, čekaj, koga ćemo, što koga ćemo, valjda znaš koga ćeš. Ne, on je random nekog čiču pokupio koji je prodavao neku rakiju. Pitao ga, hoćeš da glumiš u filmu? Čiče kaže, hoću. Čiče uzeo tu rakiju, ponos sobom balon rakije. Usmo naravno torili. Čiče nema pojma da su traveri u filmu. Ovim, da, on sve to glumi, mi sedimo na onim, jel, tu je posluženje, bečke šnicle, ne znam, salata zelena, koja je kakva zelena, ono. Gde smo tu sad već na onim stepenicama što su bile, pored tribine, one male, sedimo, svi smo urađeni, naravno, ateisti, Radule, ja, Škrba, ovi oni, i mi gledamo kako se to snima. I vrištimo od smeha, gde ono, oni to snime, ostane klopa i onda mi ono, ono što te pusti, ali jede ti se, i onda mi očetkamo sve to.
Grad je na Žutu kuću reagovao svakojako. Ko je video šansu za sopstveni razvoj i nastup, brzo je postajao deo inventara. Nekima je bilo svejedno, a mnogi su mislili da je to mesto leglo narkomana.
To se desilo iznenada, bez ikakve najave, i ovaj, to je bilo svakako jedan mali ovaj, kulturološki šok za sve, čak i za aktivne umetnike i za umetnike tradicionalnog tipa, jel? I za veliku koloniju koja se nalazi i dan danas na Petrovaradinskoj tvrđavi, ali jednostavno to su ljudi koji su polako ono dolazili i postojali deo Žute kuće i svega što se tamo dešavalo. Tako da ako iz našeg da kažem umetničkog kruga, to je vrlo brzo postalo mesto okupljanja i dešavanja, evo. Tako da, a Poznavajući Novi Sad kao isto malo i zatvoreni grad, jel, sigurno da je bilo i ljudi koji su zaobilazili žutu kuću iz raznih razloga, jel jednostavno kuća je davala neku energiju možda tim ljudima da jednostavno se boje da priđu i da vide šta se tamo dešava.
Trajala ta priča do početka 1993. godine.
E, onda samo jednog dana gotovo, nema više, avijamo Tutila ragaca.
Mnogo ljudi je odlazilo i mnogo ljudi se osipalo u suštini tih ljudi koji su značili. Ja i dalje mislim da ljudi predstavljaju grad i ljudi predstavljaju atmosferu i to se tamo i desilo tako, da je puno ljudi otišlo, ostalo je nas jedva nekolicina sa tako nekim ružnim osjećajem. Znate, kad ste svesni da više ne vidite dalje, da jednostavno nemate šansu da dalje to kako smo mi radili i zamišljali da se produži. Onda su se polako i oni koji su ostali povukli.
Ljudi su se osipali sve dok i sami organizatori nisu zaključili da više nema smisla.
Posljednje neke te ture ljudi koji su pokušali da se uključe, da pokušaju da obnove, nažalost nije uspela, jer nije bilo više zainteresovanih, nije bilo više u ovom gradu sveta koje je to interesovalo, čak su krenule i neke ružne priče kako je to kuća u kojoj se skupljaju narkomani i tako. Mislim, to su tadašnje vremena gde čim nešto nije ustaljeno onako kako većina ljudi smatra, onda se pripisuju razni epiteti i tako.
Neki zubar je teo da kupi žutu kuću, međutim nešto nisu dali, strušili su je, gazili su onako, vikali, evo vam narko, mislim, realno to nije bila neka narkomanija, više je bilo zezanje i sve, spram ovog danas, mala beba.
A danas? Da li bi žuta kuća bila danas moguće?
Pre svega mislim na mlade ljude koji danas stvaraju, da se njima treba prepustiti tako nešto, mladim urbanistima, mladim umetnicima, da odluče kakav bi to neki, ako pričamo tako, duhovni hram bio ili neko mesto okupljanja i dešavanja.
Znaš kako, postoji kuća samo crna. Znači nije žuta kuća, nego crna kuća. I to je nešto slično. Spram toga, koliko sam ja upoznat, bio sam tamo par puta, nije mi blizu, jel, pa da sad ja tu nešto, da sam lokalac, ali tamo taj underground je prisutan na način na koji je bio tadašnji underground prisutan u žutoj kući, znači su ili neki NN bendovi, kao mlađi bendovi imaju šansu, dobar je koncertni prostor, onako nije cuga skupa.
Radio Graffiti.